Poslyšte rozsudek. Jménem republiky. Státní soud v Praze projednal v hlavním líčení konaném ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 trestní věc proti vedení protistátního spikleneckého centra Rudolfu Slánskému a společníkům pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady. Z výsledků hlavního líčení soud zjistil, američtí monopolisté, stojící v čele světového imperialismu, nynější uskutečňovatelé fašistických plánů porobení celého světa, připravují novou barbarskou válku proti Sovětskému svazu a ostatním zemím tábora míru a demokracie. Vědí, že Sovětský svaz v čele obrovského mírového tábora svou důslednou politikou míru a budování, politikou respektování nezávislosti národů a jejich mírového soužití, stojí v cestě uskutečnění jejich zotročovatelských plánů. Třetí světovou válkou chtěli by zničit Sovětský svaz, tuto hlavní záštitu míru, jakož i lidově demokratické státy, budující po vzoru a s pomocí Sovětského svazu socialismus. Vládnoucí klika Spojených států amerických, připravujíc tento zločin proti lidskosti, buduje v lidově demokratických státech nepřátelské agentury a organizuje špionáž, záškodnictví, teroristické akty a vraždy. Právě k financování takové zločinné činnosti proti Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům povolil americký kongres částku 100 milionů dolarů zákonem z 10. října 1951. Podobně jako v ostatních lidově demokratických zemích střední a jihovýchodní Evropy, i v Československu vytvořili západní imperialisté své agentury. Po osvobození naší země sovětskou armádou prováděli západní imperialisté své záměry podřídit si lidově demokratické Československo svému diktátu prostřednictvím své legální agentury, soustředěné kolem Eduarda Beneše, která prováděla rozvratnou činnost z legálních pozic ve státním a hospodářském aparátě. Když československý lid v únoru 1948 rozdrtil kontrarevoluční puč Benešovské reakce, aktivizují američtí imperialisté svou hlavní, dosud skrytou agenturu uvnitř komunistické strany Československa, protistátní spiklenecké centrum, vedené Rudolfem Slánským. Obviněný Rudolf Slánský jako syn zámožného obchodníka byl vždy cizím živlem v dělnickém revolučním hnutí a v komunistické straně Československa. Již ve 20. letech projevil se jako trockista a agent buržoazie v dělnickém hnutí. V roce 1930 se stal agentem americké špionážní služby, které zrazoval zájmy komunistické strany a revolučního dělnického hnutí. V době druhé světové války obviněný Slánský, nepřátelský agent v Sovětském svazu, přistoupil na zrádnou a špionážní spolupráci s agentem Intelligence Service, bývalým generálem Heliodorem Pikou, jemuž předával tajné informace vojenského rázu a který opět Slánskému dával záškodnické pokyny, pokud jde o velení a řízení partizánských jednotek ve slovenském národním povstání. Obviněný Slánský v září 1944 podle směrnic Heliodora Piky zneužil své funkce zmocněnce vedení Komunistické strany Československa hlavním partizánském štábu na Slovensku a záměrně oslaboval boj slovenského lidu proti nacistickým vetřelcům tím, že podřídil partizánské oddíly, nejbojeschopnější a nejrevolučnější část ozbrojených sil povstání, reakčnímu Goliánovu vedení. Poskytl tím prospěch nepříteli za zvláště těžkých okolností a způsobil škodu slovenskému lidu v jeho boji za svobodu. Rudolf Slánský jako zrádce povstání zavinil smrt Jana Švermy. Nemocného Jana Švermu nutil k dalšímu pochodu a neučinil žádná záchranná opatření. Slánský věděl, že Švermu čeká smrt, nebude-li mu poskytnuta pomoc. Slánský měl a mohl tuto pomoc zajistit, avšak neučinil tak. Vytvořil tak záměrně situaci, za níž došlo k smrti Jana Švermy. Učinil tak proto, aby odstranil svědka své zrady a jednu z nejvážnějších překážek, jak sám doznal, své další velezrádné a záškodnické činnosti. Americko-britští imperialisté již během druhé světové války zajišťovali si prostřednictvím různě maskovaných organizací agenturní síť pro případ porážky Hitlera Sovětským svazem pro země střední a východní Evropy. Tuto funkci plnil zejména takzvaný britský výbor, později Trust Fund, ve službách britského ministerstva vnitra. Tato takzvaná dobročinná, ve skutečnosti však špionážní organizace, zachycovala emigranty na počátku okupace v Polsku. Pomocí ní získává své agenty špion Hermann Field a podobně Noel Field, nejbližší spolupracovník Alena Dallese, řídícího americké výzvědné agentury ve střední a východní Evropě, získává agenty pomocí jiné krycí špionážní organizace USC ve Švýcarsku. Takto byli získáni jako imperialističtí agenti obvinění Otto Schlink, Evžen Löbl, Ludvík Frejka, Freund, Vavro Hajdů a řada dalších sionistů, trockistů a zrádců českého a slovenského lidu, kteří se již dříve jako třídně cizí živli vloudili do komunistické strany. Obdobně byli do služeb západních imperialistů získáni i další členové protistátního spikleneckého centra, obvinění Vladimír Klementis, Artur London a André Simon, Otto Katz. A to již během druhé světové války různými imperialistickými rozvědkami, aby po skončení války rozkládali dělnické hnutí. Všichni tito zavázání agenti se vrátili spolu se zrádci soustředěnými kolem agenta Beneše po osvobození našich zemí sovětskou armádou zpět do Československé republiky, aby zde pracovali v intencích svých amerických chlebodárců k odtržení Československé republiky od Sovětského svazu a tábora míru, vytvořili tam nástupiště k barbarskému útoku proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie a zavlékli naši zemi do područí amerického imperialismu. Po osvobození naší vlasti sovětskou armádou stal se Slánský generálním tajemníkem komunistické strany Československa. Tohoto svého postavení zneužil k vytvoření protistátního spikleneckého centra, které si vzalo za cíl zmocnit se trockistickými metodami strany i státního a hospodářského aparátu a přivodit tak zvrat lidově demokratického zřízení a obnovit kapitalismus v naší vlasti. Toto centrum vytvořil Slánský postupně z nejrůznějších individuí z řad západní emigrace, zejména odchovanců sionistických organizací, trockistů, buržoazních nacionalistů, starých špionů a jiných nepřátel československého pracujícího lidu. Tato individua prosadil Slánský na klíčové pozice ve straně i ve státním a hospodářském aparátě. Tak se stal usvědčený agent amerického vyzvědače Hermana Fielda, obviněný Ludvík Frejka, předsedou Národohospodářské komise Ústředního výboru komunistické strany Československa. Na místo zástupce generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa na úseku průmyslu, peněžnictví a obchodu postavil Slánský obviněného Josefa Franka, válečného zločince. Vedením mezinárodního oddělení Ústředního výboru komunistické strany Československa pověřil Slánský trockistu Bedřicha Gemindera, odchovance sionistických organizací. Spolu s ním, s Frankem a Frejkou, dosazoval Slánský další členy spiknutí do klíčových pozic ve státním a hospodářském aparátě. Tak na ministerstvo zahraničních věcí zajišťoval úkoly protistátního spikleneckého centra slovenský buržoazní nacionalista a usvědčený agent francouzské, anglické a americké výzvědné služby Vladimír Klementis. Jeho náměstky ustanovili Slánský s Geminderem syna milionáře, agenta Intelligence Service, obviněného Vavro Hajdu a dále agenta americké rozvědky a trockistu Artura Londona. Náměstky ministra zahraničního obchodu se přičiněním Slánského stali syn velkoobchodníka, obviněný Evžen Löbl, agent Hermana Fielda a později agent Intelligence Service a dále obviněný Rudolf Margolius, rovněž syn velkoobchodníka a agent Intelligence Service. Náměstkem ministra národní obrany byl zásahem Slánského jmenován Bedřich Rajcin, trockista a konfident gestapa, který, jak soud zjistil, vydal za okupace na smrt členy ilegálního ústředního výboru komunistické strany Československa, mezi nimi i národního hrdinu Julia Fučíka. Hlava spiknutí Rudolf Slánský rozestavoval nepřátelské živly v aparátě komunistické strany Československa, zejména na místa vedoucích tajemníků komunistické strany Československa v nejdůležitějších průmyslových krajích. Významné postavení zaujal jeden z hlavních společníků obviněného Rudolfa Slánského, Otto Schlink, kterého dosadil obviněný Slánský spolu s Marií Švermovou do významné funkce krajského tajemníka komunistické strany Československa v Brně. Jako jednu z nejdůležitějších spojek centra s imperialistickými rozvědkami ustanovil Slánský trockistu a mezinárodního špiona Andreje Simona vlastním jménem Otto Katze. ochranu zločinecké činnosti protistátního spikleneckého centra zajišťoval před odhalením válečný zločinec Karel Schwab, jehož Slánský ustanovil nejprve jako vedoucího bezpečnostního oddělení ústředního výboru Komunistické strany Československa, později jako náměstka ministra národní bezpečnosti. K úspěšnému zajištění škůcovské činnosti na svém úseku získávali jednotliví členové vedení spikleneckého centra další nepřátelské živly. Tak byla vytvořena rozsáhlá spiklenecká, záškodnická a špionážní síť, která prováděla zákeřnou rozvratnickou činnost, sledující likvidaci lidově demokratického státního zřízení po vzoru fašistické Titovské Jugoslávie. Tento cíl jejich zločinné činnosti byl všem účastníkům protistátního spikleneckého centra zcela jasný a zřejmý. Pomocí takto vytvořené sítě prosazovali spiklenci svůj zločinný cíl na jednotlivých úsecích stranického, státního i hospodářského života. Hlava spiknutí Rudolf Slánský se svými hlavními pomocníky Josefem Frankem, Ludvíkem Frejkou a Bedřichem Geminderem zneužívali svého postavení v aparátu ústředního výboru Komunistické strany Československa, aby pro účely spiknutí obsazovali klíčové pozice ve státním a hospodářském aparátě nepřátelskými, pracujícím třídně cizími živly. Orientovali se přitom na záškodnické reakční takzvané nepostradatelné buržoazní odborníky a tak i na osoby, které se přímo v ústředním sekretariátě nebo v krajských aparátech strany osvědčili jako ochotné nástroje Rudolfa Slánského nebo jeho pomocníků. Účastníci spiknutí ve stranickém aparátě se záškodnickým úmyslem zasahovali přímo do státního a hospodářského aparátu prostřednictvím různých komisí bez vědomí volených orgánů strany a bez vědomí a přes hlavy rezortních ministrů. Takovým nástrojem škůcovských zásahů do státního a hospodářského aparátu se stala pod vedením Ludvíka Frejky Národohospodářská komise ústředního výboru Komunistické strany Československa a její sekce. Členy této komise a zejména na jejich sekcích byli kapitalističtí odchovanci, kteří byli současně v odpovědných funkcích generálních ředitelství jednotlivých hospodářských sektorů. Takto se stali řídícími a kontrolujícími orgány veškeré hospodářské činnosti. Tím si spiklenci zajistili, aby jejich záškodnické akce nemohly být dlouho odhaleny. Když byla škodlivost Národohospodářské komise při ústředním výboru Komunistické strany Československa odhalena, spiklenci prosadili zřízení oddělení pro průmysl, peněžnictví a obchod, do jehož čela postavil Slánský člena vedení protistátního centra, obviněného Franka, a pokračovali pod novou organizační formou ve své záškodnické činnosti s týmiž zločinnými kádry. Obdobně ovlivňovali činnosti ministerstva zahraničních věcí pod vedením Bedřicha Gemindera za spoluúčasti Vladimíra Klementise, Vavro Hajdů a Artura Londona pro cíle spikleneckého centra. Na úseku bezpečnosti podobným způsobem zasahoval do ministerstva vnitra a později ministerstva národní bezpečnosti podle přímých instrukcí Slánského Karel Schwab. záškodnickým rozestavováním nepřátelských kádrů v Komunistické straně Československa, porušováním základních politických a organizačních principů strany, sledovali spiklenci cíl setřít revoluční charakter Komunistické strany Československa jakožto hlavní opory lidově demokratické soustavy, odtrhnout stranu po trockisticko-týtovském vzoru od širokých pracujících mas, oslabit její vedoucí roli ve státě a vytvořit tak podmínky pro uchopení moci a zničení lidově demokratického zřízení republiky. Spiklenci si byli dobře vědomi toho, že cesta k socialismu a tím ke stálému a soustavnému zvyšování životní a kulturní úrovně pracujících může být zajištěna jen stále stoupající socialistickou výrobou s nejvyšším využitím techniky. Proto se podle instrukcí Slánského pod přímým vedením Ludvíka Frejky a později Josefa Franka zaměřili na oslabování našeho hospodářství rozsáhlými sabotážními činy. Nejrozsáhlejší z těchto sabotážnických a záškodnických akcí byla provedena v úseku hospodářského plánování, čímž byly způsobeny jak mnoha miliardové škody hmotné, tak i dalekosáhlé škody morálně politické. Spiklenci sabotovali výstavbu těžkého průmyslu. Další formou jejich záškodnické činnosti bylo, že záměrně zanedbávali těžbu důležitých surovin nebo ji naplánovali tak nízkou, že to neodpovídalo skutečným možnostem. Spiklenci ohrožovali budování socialismu také v úseku investic tím, že naplánovali nadměrné, hospodářsky naprosto neodůvodněné investice v lehkém průmyslu a naplánované investice těžkého průmyslu prováděli opožděně nebo nahrazovali dosud provozu schopné objekty novými, aniž by zvyšovali kapacitu výroby. Výstavbu těžkého průmyslu brzdili tím, že rozložili investice v téže době na mnoho míst současně bez zajištění projekční připravenosti a škůcovsky tak způsobili značné škody umrtvováním kapitálu a nadměrnou rozestaveností. Rozvoj průmyslové výroby, zejména v těžkém průmyslu, brzdili spiklenci záměrně také tím, že vytvářeli disproporce mezi surovinovou základnou a výrobou, mezi výrobou polotovarů a hotových výrobků a konečně mezi výrobou energetiky a ostatním průmyslem. Brzdí jej i záměrným stanovením nízkých výrobních úkolů v rozhodujících odvětvích průmyslu, i když se přesvědčili, že tyto úkoly jsou ve skutečnosti překračovány. Také po organizační stránce záměrně brzdili spiklenci přechod našeho hospodářství k socialistickému hospodářství tím, že zachovávali staré organizační formy, jako byl Ústřední svaz průmyslu, zbytečné byrokratické organizace z kádry z řad přisluhovačů kapitalistických monopolistů. Slánský a Frejka záměrně zavedli podvodný systém takzvaného socialistického podnikového hospodářství, nesprávné kapitalistické metody, účtování převzaté z batismu do všech národních podniků a brzdili tak jednak zavádění sovětského chazrašťotu a zkušeností socialistického plánování a na druhé straně oživovali kapitalistické metody honby za ziskem. Cílem všech těchto záškodnických akcí spikleneckého centra bylo učiniti naši zemi závislou na surovinové základně na západě, brzditi nesprávným investováním a dalšími formami rozvoj socialismu, oslabiti tak hospodářské základny naší vlasti a tím její obrany schopnost proti útoku se strany imperialistů. Snažili se podřídit naše hospodářství kapitalistickému západu a odtrhnouti je od Sovětského svazu i v zahraničním obchodě. Směrnice Slánského, Frejky a Franka tu prováděli další členové spikleneckého centra, Evžen Löbl a Margolius z funkce náměstků ministra zahraničního obchodu. V obsazení klíčových postavení v ústředním úřadě i ve výsadních společnostech a řady reexportérů nepřátelskými živly bylo předpokladem pro úspěšné uskutečňování spikleneckých cílů. Zvláště výrazně se to projevilo mezi reexportéry v zahraničí, mezi nimiž bylo mnoho emigrantů z řad bývalých kapitalistů. Takto vytvořená rozsáhlá síť zrádců sjednávala celou řadu vysoce ztrátových obchodů s kapitalistickými státy. Tito zrádci v zahraničním obchodě stěžovali uzavírání pro nás výhodných smluv se Sovětským svazem a zeměmi lidových demokracií, jimž záměrně nabízeli nebo prodávali výrobky téhož druhu mnohem dráže, než je prodávali do kapitalistických států. Svoji sabotérskou činnost zastírali zavedením konta M, které znemožňovalo kontrolu zahraničního obchodu a tím i odhalení záškodnické činnosti. V linii svého protistátního spiknutí pokračovali spiklenci v posilování hospodářství týtovské fašistické kliky i v době odhalení týtovských zrádců rezolucí Informbira a brzdili tím rozvoj našeho průmyslu, tak i průmyslu zemí lidových demokracií. Spiklenci poškozovali naše hospodářství dále tím, že uzavírali se zahraničními kapitalisty smlouvy o náhradě za znárodnění, kterými byly zahraničním kapitalistům nezákonně poskytnuty mnoha milionové částky, jako tomu bylo v případě náhrady anglického podniku Unilever a v případě nezákonné náhrady za znárodnění nacistický majetek firmy Schicht. Spiklenci dále uzavírali smlouvy, z nichž jim bylo jasné, že objednané zboží vzhledem k obchodním diskriminacím vůči naší republice, zejména se strany amerických monopolistů, nebude dodáno, ač kupní cena byla placena předem. Nejtypičtější v řadě takových případů je zločinná smlouva o zakoupení širokopásové válcovny ze Spojených států amerických, čímž vznikla státu škoda asi 1 miliardy korun. Obviněný Frejka po dohodě se Slánským záměrně naplánoval spolu se svými společníky 60% podíl našeho zahraničního obchodu s kapitalistickými státy ještě na konci pětiletého plánu, aby tak pevně podřídil naše hospodářství kapitalistickému hospodářství. Všechny tyto záškodnické činy způsobily našemu hospodářství přímé hmotné škody, které podle znaleckých posudků dosahují výše mnoha miliard a nadto svazovali naše hospodářství s kapitalistickým západem a v řadě zjištěných případů byly přímou podporou zrádných emigrantů, jimž se tak dostalo milionových částek k jejich zrádcovské činnosti proti naší vlasti. Spiklenci chtěli takto oslabiti celé naše národní hospodářství a současně faktickým přechodem zahraničního obchodu do rukou kapitalistických živlů vytvořiti podmínky pro hladký přechod do monopolistického kapitalismu po provedení jimi chystaného zvratu v republice. V období, kdy úspěch přechodu naší vlasti k socialismu je podmíněn vybudováním socialismu na vesnici, soustřeďuje spiklenecké centrum svoji záškodnickou činnost i na úseku zemědělství. Slánský a Frank podporovali zejména po únoru 1948 vesnické boháče, umožňovali jim pod rouškou takzvaných vlivných a vzorných hospodářů vstup jak do jednotných zemědělských družstev, tak i do strany. Maskujíce se obratně ve svých oficiálních projevech, prosazovali po únoru v širokém měřítku do úseku československých státních statků, které mají býti vzorem socialistického zemědělství a mají tedy významnou úlohu při přechodu vesnice k socialismu, na vedoucí místa velké množství třídně nepřátelských živlů. Pomocníky v této zločinné činnosti našli ve členech protistátního spiknutí v agentu gestapa Josefu Smrkovském, kterého Slánský postavil do funkce generálního ředitele československých státních statků a později náměstka ministra zemědělství, a Otovi Schlingovi, který zvlášť horlivě prováděl nepřátelské rozmisťování kádrů v kraji brněnském, zejména v případě velkostatkářů bratří Kuthanů. V úseku československých státních statků byly pak způsobeny ohromné škody, zejména nesprávnou investiční politikou, obdobně jako v průmyslu, kde také vysoká rozestavěnost, projekční nepřipravenost a sabotáž při výstavbě gigantů byly v souhlase s cíly protistátního centra. Také v úseku zásobování způsoboval Frank a Frejka se svými společníky značné škody nesprávnou cenovou politikou, zejména škodlivými disproporcemi mezi nízkými výkupními cenami obilí a jiných zemědělských produktů a vysokými výkupními cenami nadkontingentního masa. Potíže v zásobování zvyšovala i záškodnická činnost centra v zahraničním obchodě. Na podzim roku 1950 a v první polovině roku 1951, kdy již jsme naši zásobovací obtíže museli řešit dovozem obilí a masa ze spřátelených států, zejména ze Sovětského svazu, prodal Margolius tisíce tun obilí a konzervovaného masa do kapitalistických států. Při těchto obchodech mimo poškození zásobování vznikly i značné ztráty obchodní. Účelem záškodnické činnosti spikleneckého centra i na těchto úsecích našeho hospodářského života bylo oslabení naší hospodářské základny a tím zmenšení obrany schopnosti naší země. Jejich cílem na úseku zásobování pak bylo i to, aby byla vyvolána nespokojenost pracujících a tak byla záměrně narušována hospodářská výstavba republiky. V úseku finanční politiky prováděl záškodnickou činnost spikleneckého centra Otto Fischl, dosazený po únoru 1948 hlavou centra Rudolfem Slánským z aparátu ústředního výboru komunistické strany Československa do funkce náměstka ministra financí, aby tak prováděl zejména podporu záškodnické činnosti sionistických organizací. Obviněný Fischl již ve své funkci národního správce majetkových podstat utvořil záškodnickým prováděním restitučního zákona z něho nástroj k soustředění veškerého židovského majetku v rukou kapitalistických sionistických živlů z Československé republiky. Ve své funkci podporoval velkoryse úniky deviz při legálním odchodu lidu nepřátelských buržoazních sionistických živlů Československé republiky do státu Izrael. Obviněný Fischl také potlačoval v souhlase se směrnicemi Slánského účinné odhalování nezákonných přechodů nepřátel lidově demokracie z řad židovské buržoazie, zejména na Slovensku, v takzvané akci Brycha, při níž byla Československá republika poškozena o 100milionové devizi. Záškodnická činnost Fischlova na úseku financí byla doprovázena ještě podobnou zločinnou činností v úseku zahraničního obchodu. Velkorysé devizové machinace byly umožněny ještě řadou jiných nezákonných machinací, jejichž odhalení obviněný Fischl rovněž kryl. Na provádění protistátní činnosti spikleneckého centra na úseku ministerstva zahraničních věcí se podílí jak hlava spiknutí Rudolf Slánský, tak zejména vykonavatel jeho směrnic na tomto úseku Bedřich Geminder z aparátu ústředního výboru Komunistické strany Československa a Vladimír Klementis jako ministr zahraničních věcí i jeho náměstek Vavro Hajdů a později i Arthur London. Prostředkem k zajištění těchto spikleneckých cílů bylo na tomto úseku záškodnické rozmisťování kádrů, a to jak přímo na ministerstvu zahraničních věcí, tak zejména na našich zastupitelských úřadech. Jmenovaní spiklenci umisťovali na našich zastupitelských úřadech v cizině záměrně mnoho nepřátelských živlů. Umožňovali tak některým z nich, aby zůstali v imperialistické cizině a působili tím našemu státu politické a finanční škody. Umisťováním nepřátelských živlů v zemích lidových demokracií utvořili spiklenci podmínky pro narušování našich vzájemných vztahů se Sovětským svazem a zeměmi lidových demokracií. Sledujíce své škůdnické cíle, brzdili spiklenci po únoru 1948 očistu a proniknutí dělnických kádrů do ministerstva zahraničních věcí. Vedle této záškodnické kádrové politiky poškozovali spiklenci naši republiku rozsáhlou špionáží ve prospěch kapitalistických výzvědných služeb. Cílem všech těchto záškodnických úkolů na úseku zahraniční politiky bylo utvoření podmínek pro postupné převádění naší republiky do tábora imperialismu a odtržení od Sovětského svazu a lidově demokratických zemí. A to po vzoru Titovy fašistické kliky v Jugoslávii. Tento účel měli velezrádné styky Slánského, Gemindera i dalších společníků se známým agentem londýnských velkokapitalistů a agentem Intelligence Service Kony Ziliakusem, který byl odhalen jako jeden ze strůjců Titova přechodu do tábora imperialistů a pak se pokoušel ovlivňovat naši zahraniční politiku na zasedání Organizace spojených národů v Paříži prostřednictvím Vladimíra Klementise. Rudolf Slánský a jeho společníci též ujišťovali Týtovského, takzvaného ideologa Moše Piádeho, i po odhalení Týtovské kliky o zhodném postupu s Týtem. Na úseku armády zajišťovali Rudolf Slánský a Bedřich Rajcin cíle spiklenců záměrným systematickým oslabováním obrany schopnosti naší vlasti. Rajcin ve své původní funkci vedoucího obraného vojenského zpravodajství bránil odhalování a stíhání agentů imperialistických rozvědek nasazovaných do československé armády. V únoru 1946 prostřednictvím Týtovského agenta Ivanoviče umožnil americké výzvědné službě, aby uloupila takzvaný Štěchovický archív s důležitým zpravodajským materiálem a zejména evidencí agentů Gestapa a Sicherheitsdienstu v našich zemích, ač byl o tomto archívu předem informován. Naproti tomu ještě v této funkci předával jugoslávským, francouzským, anglickým a americkým špionům, kryjícím se pláštíkem diplomatických vojenských zástupců, tajné informace o organizaci, početním stavu, materiálním vybavení naší armády a způsobu výcviku. Spolu s dalšími nepřáteli ve vedení armády sabotovali Slánský a Rajcin košický vládní program, zejména pokud jde o očištění armády od reakčních důstojníků. Dále upevňování jejího lidově demokratického ducha a jejího budování po vzoru sovětské armády. Spiklenecké centrum pokoušelo se vytvořit organizační, kádrové i materiální podmínky pro obnovu kapitulantské armády, spjaté se západními imperialisty a sloužící věrně jejich zájmu. Hlava spiknutí Slánský prostřednictvím Schlinga vytvořil též spikleneckou síť složenou z reakčně zaměřeného generálského kroužku v Brně. Zajištěním cílů spikleneckého centra na úseku tisku pověřil Slánský člena spiknutí Andreje Simona Otu Kace, používaného jinak jako spojky k západním imperialistům. Simon Katz měl za úkol popularizovat trotskistickým způsobem Slánského, zejména jako prý organizátora partizánského hnutí na území republiky v době okupace. K úspěšnému zajištění svých cílů prosazovali Slánský s Geminderem a dalšími obviněnými do stranického tisku rafinovaným způsobem trotskistické živly, jako například Evžena Klingra. Zvláštní zájem mělo spiklenecké centrum na tom, aby se zmocnilo Ministerstva národní bezpečnosti a zajistilo se tak před odhalením. Tento úkol zajišťoval Slánský sám jako předseda Bezpečnostní komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa a rovněž i další člen vedení spikleneckého centra Karel Schwab, nejprve jako vedoucí bezpečnostního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa, později jako náměstek ministra národní bezpečnosti. I na tomto úseku spiklenci utvořili zajištění své protistátní činnosti především obsazením klíčových pozic v bezpečnosti, a to jak v aparátu ústředního výboru Komunistické strany Československa, tak přímo v ministerstvu vnitra a později i v ministerstvu národní bezpečnosti tím, že hlavní funkce obsadili nepřátelskými živly z řad trockistů, židovských buržoazních nacionalistů, kolaborantů, zrádných interbrigadistů a příslušníků staré buržoazní policie. Smyslem této záškodnické činnosti bylo záměrné oslabování bezpečnostního aparátu a tím umožňování velezrádné špionážní a sabotážní činnosti imperialistických rozvědek. Všechny tyto formy nepřátelské a záškodnické činnosti měly jeden konečný cíl. Zmocnit se strany a státu, zničit jeho lidově demokratické zřízení, zničit samostatnost naší republiky a převést ji do područí západních imperialistů. Všichni spiklenci si vzhledem ke svým vysokým funkcím byli dobře vědomi, že takového cíle mohou dosíci jen lstivě zrádným způsobem, jakým převedl Tito Jugoslávii do tábora imperialismu. Spiklenci byli si vědomi, že nepřekonatelnou překážkou v uskutečnění jejich velezrádných cílů je předseda Komunistické strany Československa, prezident republiky Klement Gottwald. Proto obviněný Slánský záměrně ponechával ve funkci osobního lékaře prezidenta republiky, trockistu a nepřítele lidově demokratického zřízení doktora Haškovce, přičemž sám doznal, že utajil před hlavou státu nepřátelský charakter tohoto osobního lékaře. Soud došel k přesvědčení, že obviněný Slánský přikročil tak k vytváření příhodných podmínek k případnému násilnému odstranění hlavy státu prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Vedení protistátního centra tvořilo, a to bylo také členy centra zamýšleno, pátou kolonu, zvlášť nebezpečnou při útoku amerických imperialistů na naši zemi. Všichni obvinění společně vytvořili celý rozsáhlý aparát k provádění tohoto svého zločinného záměru, aparát s vypracovaným plánem akcí, s rozdělením úloh a pozicí a se systémem podřízení jednomu vedoucímu centra. Všechny spolupachatele spojoval jeden zločinný cíl, vzájemně se informovali o celkovém zaměření akcí, podniknutých k uskutečnění zločinného plánu, třeba že nemohli vědět o každé konkrétní zločinné akci některého ze spolupachatelů. Nesou tedy všichni členové vedení protistátního spikleneckého centra odpovědnost za provedení všech velezrádných činů každého jednotlivého člena spiknutí, neboť všechny tyto činy směřovaly k likvidaci lidově demokratického zřízení a zničení samostatnosti naší republiky válkou. Rozsáhlost celé spiklenecké sítě a ohromná výše hmotných i politických škod, její zločinnou činností vzniklých, zvyšovaly značnou měrou nebezpečí pro samostatnost republiky a jejího lidově demokratického zřízení. Obviněný Rudolf Slánský ve své odpovědné funkci braného výboru Národního shromáždění a Bedřich Rajcin jako náměstek ministra národní obrany zneužili pro cíle spiknutí naší armády, stejně jako obviněný Otto Schlink, který vytvořil a dále řídil takzvaný generálský kroužek. Závažnou součástí protistátní činnosti centra bylo provádění rozsáhlých špionáží, při nichž byly vyzrazovány nejdůležitější a nejtajnější zprávy. Již během druhé světové války se zavázali zahraničním rozvědkám k dodávání špionážních zpráv obvinění Frejka, Hajdu, Schlink a Simon Katz. Většina z nich přijala závazek spolupracovat s cizí výzvědnou službou po svém zatčení kapitalistickou policií. Tak Bedřich Rajcin se zavázal písemně ke spolupráci s gestapem v Praze v roce 1939 a na základě tohoto písemného závazku přešel po osvobození do služeb jugoslávské výzvědné služby. Vladimír Klementis stvrdil písemný závazek ke spolupráci s francouzskou výzvědnou službou po svém zatčení francouzskou policií Sûreté Nationale v Paříži v roce 1939. Vavro Hajdu a Ludvík Frejka se písemně zavázali ke spolupráci s britskou výzvědnou službou Intelligence Service po svém zatčení britskou policií ve Wyvercombe v Anglii v roce 1941 a v roce 1943. Obviněný Otto Schlink se zavázal ke špionážní spolupráci agentovi americké rozvědky Emanuelu Voskovi v dubnu 1939 v Londýně, kde se v roce 1944 zavázal ke špionážní spolupráci po návratu do Československé republiky agentu Intelligence Service Hamsnovi. André Simon, Otto Katz, se zavázal ke špionážní spolupráci francouzskému ministru a sionistickému velkokapitalistovi Mandelovi v září 1939 v Paříži. Někteří z těchto zavázaných špionů byli v důsledku svého prvého špionážního závazku později získáni ke špionážní spolupráci dalšími rozvědkami, právě tak jako obviněný Rajcin. Tak tomu bylo u André Simona, Otto Katze, který se zavázal ke špionáži pro britskou výzvědnou službu Intelligence Service, jejím agentům Willettovi a Coardovi a americké výzvědné službě prostřednictvím jejich agenta Davida Schönbruna. Obviněný Vladimír Klementis se v důsledku svého špionážního závazku Sûreté Nationale dostal již během druhé světové války do špionážního spojení s pozdějším francouzským velvyslancem Dejanem. Po návratu do Československé republiky a po svém zapojení do protistátního centra, vytvořivšího se kolem Rudolfa Slánského, se tito zavázaní agenti cizích výzvědných služeb zúčastnili rozsáhlé špionážní služby rozvědky kapitalistických států, stejně jako Slánský sám a další členové protistátního centra Bedřich Geminder, Arthur London, Evžen Löbl a Rudolf Margolius. Všichni tito obvinění podávali agentům cizích rozvědek tajné zprávy zvláště důležitého charakteru, které se dověděli ve svých vysokých funkcích ve stranickém a státním aparátě. Již z jejich vysokých funkcí vyplývá zvláštní povinnost uchovávat státní tajemství, o nichž se dověděli. agenti cizích rozvědek, s nimiž byli jednotliví členové vedení spikleneckého centra ve špionážním spojení a kterým zrazovali důležitá státní tajemství, se kryli jednak pláštíkem diplomatických zástupců nebo pokrokových novinářů a pokrokových politiků z kapitalistických zemí. Obviněný Slánský byl ve špionážním spojení s agentem Intelligence Service Kony Ziliakusem, jemuž předal jak ústní špionážní zprávy, tak i větší počet špionážních zpráv písemných, odeslaných prostřednictvím Gemindera, Londona a dalších spoluúčastníků spiknutí. Rovněž obviněný Geminder udržoval špionážní spojení se Ziliakusem. Předával tajné zprávy jugoslávskému špionu Novoselovi a agentům izraelsko-americké rozvědky Ehudu Avrielovi Überalovi, doktoru Felixovi a Ben Shalonovi. Obviněný Vladimír Klementis v roce 1946 obnovil špionážní spojení s bývalým francouzským velvyslancem v Československé republice Dejánem. Dále navázal špionážní spojení s americkým agentem Steinhardtem a anglickými agenty Nicholsem a Dixnem, jimž rovněž předával špionážní zprávy, a s jugoslávským vojenským přidělencem Černejem. Obviněný Ludvík Frejka navázal špionážní spojení s americkým špionem Hermanem Fieldem, kterému předával tajné zprávy hospodářského charakteru, stejně jako agentu Intelligence Service Ziliakusovi. Obviněný Bedřich Rajcin předával závažné tajné vojenské zprávy jugoslávským vojenským přidělencům plukovníku Ivanovičovi a plukovníku Rističovi, americkým vojenským přidělencům plukovníku Voldajkovi a plukovníku Koenigovi, britskému vojenskému přidělenci plukovníku Malensovi, francouzskému vojenskému přidělenci generálu Flippo. Obviněný London, který vstoupil v roce 1947 ve špionážní spojení s americkým agentem Fieldem, udržoval s ním spojení i po svém návratu do Československé republiky a zneužíval kurýrní pošty Ministerstva zahraničních věcí k odesílání písemných špionážních zpráv Slánského Ziliakusovi. Obviněný Evžen Löbl předával tajné zprávy americkému špionu Hermanu Fieldovi a špionu Lajesovi, kryjícímu se pod pláštíkem dopisovatele listu Times. Důležité špionážní zprávy předal jugoslávskému špionu Černejovi. Obviněný Rudolf Margolius udržoval špionážní spojení s několika rozvědkami, a to s americkou prostřednictvím Mikalze Dinové a s britskou prostřednictvím Kony Ziliakuse, se švédskou prostřednictvím Wilhelma Wintra, jimž vyzrazoval důležitá státní tajemství z oboru zahraničního obchodu. Obviněný Ota Schlink předával tajné zprávy anglickému špionu Turnerovi. Nejrozsáhlejší špionážní styky měl André Simon, Otto Katz, který řadě cizích špionů předával zprávy získané od dalších členů protistátního spikleneckého centra. Tyto zprávy předával zejména americkým špionům Morici Hindusovi a Davidu Schönbrunnovi a agentům Intelligence Service Alexandru Vechtovi a Willertovi, kteří se všichni kryli pláštíkem novinářské činnosti. Obviněný Vavro Hajdů předával tajné zprávy jednak významnému britskému vyzvědači Gladwinu Jebovi a dalším britským špionům Nicholsovi a Dixonovi a dále francouzskému špionu Maurice Dejeanovi. Všichni tito obvinění prováděli špionážní činnost po dobu několika let a podávali větší počet špionážních zpráv, přičemž se ukrývali za svými vysokými funkcemi, zneužívali k dodávání těchto zpráv diplomatické pošty, vysílali za tím účelem členy spikleneckého centra jako diplomatické zástupce do kapitalistické ciziny, tedy prováděli vyzvědačství nebezpečným způsobem. Rozsáhlou záškodnickou činností v oboru plánování zanedbával Ludvík Frejka a Josef Frank s dalšími spoluspiklenci podle směrnic Rudolfa Slánského záměrné rozšiřování surovinové základny v republice, sabotovali výstavbu těžkého průmyslu, zejména záškodnickým prováděním investic a brzdili různými formami rozvoj průmyslové výroby vůbec. Těmito zločiny v oboru plánování způsobili tito spiklenci mnoha miliardové škody v nejdůležitějších hospodářských úsecích dvouletého i pětiletého plánu. V oboru zahraničního obchodu zmnožovali toto poškození obou plánů miliardové škody způsobené obviněnými Loeblem a Margoliem podle směrnic obviněných Slánského, Frejky a Franka. A to zejména záměrně ztrátovými obchody s kapitalistickými státy, vyplácením neoprávněných náhrad za znárodněné podniky zahraničním kapitalistům a podporou kapitalistických živlů v zahraničí mnoha dalšími formami záškodnické činnosti v oboru zahraničního obchodu. Všechny tyto škody doplňovaly ještě rozsáhlé devizové úniky, dosahující rovněž výše několika miliard korun, zejména ve prospěch sionistické buržoazie, legálně i nelegálně emigrující z republiky. Tyto záškodnické akce zajišťoval ve srozumění s obviněnými Slánským, Frejkou, Frankem, Loeblem a Margoliem obviněný Otto Fischl na úseku ministerstva financí. V důsledku těchto záškodnických akcí na všech úsecích našeho hospodářského života došlo k podvázání hospodářského rozvoje naší vlasti a byly zákeřně vytvářeny překážky k upevnění a prohloubení hospodářských styků se Sovětským svazem a zeměmi tábora míru, jakožto pevné záruky stálého a soustavného vzestupu našeho hospodářství a životní úrovně našeho lidu. Tímto záměrným porušováním povinností vyplývajících z jejich důležitých funkcí soustavně mařili obvinění Slánský, Frejka, Frank, Loebl, Margolius a Fischl provádění dvouletého i pětiletého plánu a plnění i provádění těchto plánů značně stížili ve všech jeho úsecích. Současně byly těmito záškodnickými činy způsobeny vážné poruchy v činnosti úřadů, veřejných orgánů a podniků podřízených těmto obviněným. Dalším důsledkem této jejich záškodnické činnosti bylo vzhledem k zostřené mezinárodní situaci i ohrožení zájmu obrany vlasti ve značné míře. Mimo uvedené již trestné činy obvinění Rudolf Slánský, Josef Frank Bedřich Rajcin dopustili se v době nacistické okupace, tedy v době války, činů, jimiž poskytovali nepříteli prospěch. Obviněný Slánský v září 1944 podle směrnic agenta Intelligence Service Heliodora Picky záměrně oslaboval jako politický komisař hlavního partizánského štábu povstání na Slovensku a přispěl tak k jeho potlačení nacisty. Obviněný Josef Frank se stal v koncentračním táboře Buchenwald přisluhovačem nacistického vedení tábora, týral v roce 1940 své spoluvězně a jako vedoucí táborové statistiky i samostatně zařazoval spoluvězně do transportů smrti. Obviněný Rajcin vyzradil po svém zatčení v roce 1939 v Praze ilegální ústřední výbor Komunistické strany Československa, redaktory Rudého práva a zejména národního hrdinu Julia Fučíka. V důsledku této jeho zrady byli pak Julius Fučík a další funkcionáři Komunistické strany Československa zatčeni a popraveni. Na základě zhora uvedeného a vzhledem k ustanovení paragrafu 161 trestního řádu rozhodl soud takto. Obvinění Rudolf Slánský, narozený roku 1901, bývalý generální tajemník Komunistické strany Československa, před zatčením náměstek předsedy vlády Republiky Československé, Bedřich Geminder, narozený roku 1901, bývalý vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany Československa, Ludvík Frejka, narozený roku 1904, bývalý přednosta národohospodářského odboru kanceláře prezidenta Republiky Československé, Josef Frank, narozený roku 1909, bývalý zástupce generálního tajemníka Komunistické strany Československa, Vladimír Klementis, narozený roku 1902, bývalý ministr zahraničních věcí, Bedřich Rajcin, narozený roku 1911, bývalý náměstek ministra národní obrany, Karel Schwab, narozený roku 1904, bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti, Arthur London, narozený roku 1915, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, Vavro Hajdů, narozený roku 1913, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, Evžen Löbl, narozený roku 1907, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, Rudolf Margolius, narozený roku 1913, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, Otto Fischl, narozený roku 1902, bývalý náměstek ministra financí, Otto Schlink, narozený roku 1912, bývalý vedoucí tajemník krajského výboru Komunistické strany Československa v Brně a André Simon, vlastním jménem Otto Katz, narozený roku 1895, bývalý redaktor Rudého práva, jsou vini, že po déle trvající dobu až do svého zatčení jednak v Praze, jednak i na jiných místech. Za prvé, všichni se spolčili postupně jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu zničit samostatnost republiky a lidově demokratické státní zřízení, které je zaručeno ústavou, přičemž toto zřízení značnou měrou ohrozili a Slánský, Rajcín a Šlink k tomuto činu zneužili branné moci. Za druhé, Slánský, Geminder, Frejka, Klementis, Rajcín, London, Hajdu, Löbl, Margolius, Šlink a Simon Katz jednak se postupně spolčili navzájem i s osobami jinými, jednak vešli ve styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli v úmyslu vyzradit státní tajemství a úmyslně státní tajemství cizí moci vyzradili, přičemž se toho činu dopustili, ač povinnost uchovávat státní tajemství jim byla výslovně uložena nebo dána již jejich postavením. Jejich činy se týkaly státních tajemství zvláště důležitých a dopustili se jich způsobem zvláště nebezpečným, ve značném rozsahu a po delší dobu, přičemž Frejka, Klementis, Rajcín, Hajdu, Šlink a Simon Katz se tohoto činu dopustili jako členové organizace, jejímž účelem je vyzvídat státní tajemství. Za třetí, Slánský, Frejka, Frank, Löbl, Margolius a Fischl neplnili a porušili povinnost svého povolání v úmyslu mařit a stěžovat provádění jednotného hospodářského plánu a způsobit i vážnou poruchu v činnosti úřadů, veřejných organizací a podniků, přičemž jako členové spolčení dopustili se činů, jimiž bylo provádění jednotného hospodářského plánu stíženo ve zvlášť důležitých úsecích a jimiž byla v činnosti úřadu skutečně způsobena vážná porucha a ohrozili tak značnou měrou zájmy obrany vlasti. Za čtvrté, Slánský, Frank a Rajcín opatřovali za druhé světové války nepříteli prospěch za okolností zvláště přitěžujících. Tím spáchali za prvé všichni obvinění trestný čin velezrady, a to Löbl vzhledem k paragrafu 12 trestního zákona podle paragrafu 1 odstavec 1 písmeno A, C, odstavec 2, odstavec 3 písmeno A zákona na ochranu Lidově demokratické republiky číslo 231 z roku 48. Ostatní pak podle paragrafu 78 odstavec 1 písmeno A a C, odstavec 2 písmeno A a B, odstavec 3 písmeno B trestního zákona, Slánský, Rajcín a Šlink mimo to též podle odstavce 3 písmeno D citovaného zákonného ustanovení. Za druhé, Slánský, Geminder, Löbl, Klementis, Rajcín, Frejka, Margolius, London, Hajdu, Šlink a Simon Katz trestný čin vyzvědačství, a to Löbl vzhledem k paragrafu 12 trestního zákona podle paragrafu 5 odstavec 1 odstavec 2 písmeno B, C, D, E zákona na ochranu Lidově demokratické republiky číslo 231 z roku 48. Ostatní podle paragrafu 86 odstavec 1 odstavec 2 písmeno A a B odstavec 3 písmeno B, D, E trestního zákona, Klementis, Rajcín, Frejka, Hajdu, Šlink a Simon Katz, mimo to též podle odstavce 3 písmeno C citovaného zákonného ustanovení. Za třetí, Slánský, Frank, Frejka, Löbl, Margolius a Fischl trestný čin sabotáže, a to Löbl vzhledem k paragrafu 12 trestního zákona podle paragrafu 36 odstavec 1 odstavec 2 písmeno B a C zákona na ochranu Lidově demokratické republiky číslo 231 z roku 48. Ostatní podle paragrafu 85 odstavec 1 písmeno A a B, odstavec 2 písmeno A, B, C, odstavec 3 písmeno A trestního zákona. Za čtvrté, Slánský, Frank a Rajcin, trestný čin vojenské zrady podle paragrafu 6 odstavec 1 zákona číslo 50 z roku 23. Za tyto trestné činy se odsuzují takto: Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Klementis, Bedřich Rajcin, Karel Schwab, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Schlink a André Simon, Otto Katz, podle paragrafu 78 odstavec 3 trestního zákona, u všech, kromě Karla Schwaba, se zřetelem na ustanovení paragrafu 22 odstavec 1 trestního zákona k trestu smrti. Arthur London a Vavro Hajdu podle paragrafu 78 odstavec 3 trestního zákona se zřetelem na ustanovení paragrafu 22 odstavec 1 trestního zákona, Evžen Löbl podle paragrafu 1 odstavec 3 zákona na ochranu Lidově demokratické republiky číslo 231 z roku 48, všichni tři se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona z roku 1852, pokud se týče paragrafu 22 odstavec 1 trestního zákona, a u všech tří jmenovaných s použitím paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona, a to u Evžena Lébla se zřetelem na ustanovení paragrafu 12 trestního zákona, k trestu odnětí svobody na doživotí. U všech obviněných vyslovuje se ztráta státního občanství a u obviněných, jimž byl vyměřen trest odnětí svobody, se započítává vazba, a to od okamžiku jejich zatčení. Pokud jde o výrok o trestu. Trest smrti vyřčený u obviněných Slánského, Gemindera, Frejky, Franka, Klementise, Rajcina, Schwaba, Margoliuse, Fischla, Schlinga a Simoneho Katze jest odůvodněn hloubkou jejich zrady, spáchané na důvěře pracujícího lidu, velkým rozsahem, zákeřností a podlostí a rovněž mimořádnou nebezpečností trestných činů pro naši společnost, budující socialismus, i pro všechny mírumilovné národy, bojující za světový mír a demokracii. Proti těmto skutečnostem, které soud pokládá za přitěžující okolnosti, jest u jmenovaných obviněných pouze doznání jako okolnost polehčující. Proto soud nepoužil u těchto obviněných ustanovení paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona, nezhledav proto žádných důvodů, neboť jde o takové nepřátele pracujícího lidu, které jest nutno zneškodnit odstraněním z lidské společnosti. Naproti tomu u obviněných Artura Londona, Vavro Hajdu a Evžena Löbla soud použil ustanovení paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona, a to z těchto důvodů. Ačkoliv nebezpečnost trestných činů obviněných Artura Londona a Vavro Hajdu pro společnost jest velmi značná, nelze nepřihlížeti k tomu, že ve vedení protistátního spikleneckého centra neměli řídící funkci, i když byli dosazeni Slánským na zodpovědná místa náměstků ministra zahraničních věcí. V tom směru soud uvážil, že z jedné strany dostávají příkazy k páchání trestných činů od Bedřicha Gemindera a Rudolfa Slánského, z druhé strany od svého bezprostředního představeného Vladimíra Klementise. V rámci vedení protistátního centra neprojevovali plně vlastní iniciativu, oba byli spojovacím článkem celého řetězu spiklenců. Při výměře trestu u obviněného Artura Londona vzal soud v úvahu také kratší dobu jeho trestné činnosti, než byla u druhých obviněných. Pokud pak se týče trestu odnětí svobody u obviněného Evžena Leibla, soud přihlédl především k tomu, že tento obviněný byl zatčen jako první z účastníků spiknutí, a to dne 24. listopadu 1949. Tento obviněný po svém zatčení spontánně se doznal a přispěl značnou měrou k odhalení dalších účastníků spiknutí. Pouze skutečnost, že Karel Schwab a Rudolf Slánský vzhledem k svým zneužitým funkcím v zájmu protistátního spikleneckého centra zabraňovali, jak již svrchu jest uvedeno, vyšetřování trestných činů účastníků spiknutí způsobila, že k zneškodnění ostatních účastníků spiknutí došlo později. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a úvahám dospěl soud k závěru, že zákonem stanovený trest na trestné činy, jimiž byli obviněni Artur London, Vavro Hajdů a Evžen Leibl uznáni vinnými, byl by neúměrně přísný vzhledem k vině a rozsáhlosti činnosti ostatních obviněných, a proto soud použil u těchto tří obviněných ustanovení paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona a namísto stanoveného zákonem trestu smrti vyměřil jim trest odnětí svobody na doživotí, který pokládá za zcela přiměřený jich vině. Obvinění, vstaňte. Slyšeli jste rozsudek, slyšeli jste odůvodnění rozsudku. Máte dvojí možnost. Jedna možnost je, že uznáváte plně svoji vinu, uznáváte, že výrok soudu o vině je správný a trest vám vyměřený správný. Pak můžete prohlásit, že se vzdáváte opravného prostředku a že trest přijímáte. Jste-li však toho přesvědčení, že jste neměli být uznáni vinnými tak, jak soud rozhodl, nebo že trest soudem vám vyměřený jest nepřiměřený, máte právo žádati o písemné doručení, písemného vyhotovení rozsudku do rukou vašich obhájců, protože máte právo použití opravného prostředku odvolání. Pak by zákonem předepsaná lhůta 3 dnů k odvolání šla od okamžiku, kdy písemné vyhotovení rozsudku dojde do rukou vašich obhájců. Dříve, nežli se rozhodnete a své rozhodnutí soudu oznámíte, žádám vás, abyste se poradili se svými obhájci. Proto žádám, aby obvinění byli odvedeni na příslušná místa, kam za nimi přijdou obhájci. Za tím účelem přerušuji na dobu asi 10 minut.